Aprel oyining o'rtalari. Dag'in tishim og'riy boshladi. Og'riq kuchaygandan kuchayib, dod deydigan ahvolga keldim. Nima qilay axir? Boshimni devorga urib yorsam qutulamanmi bu azobdan? Xayriddin, tankda ombur bor, olib keling jon do'stim. Xayriddin xuddi o'zining joni og'riyotgandek yuzimni siladi. Sabr qiling jo'rajon, dardim bergan Xudo davosini ham beradi. Dajanglanib turganimni ko'rib yupatdi. Xafa bo'lmang jo'ra, nasib etsa hammasi iziga tushib ketadi. Tish og'rig'i, ko'z og'rig'i qutlug' dard. Uxlang jo'ra. Uyqum kelsa qani, xayol ming ko'chaga olib kiradi. Uyimiz ko'z o'ngimga keladi. Oyim, dadam, Shahnoza. O'zimizning Anhor, o'zimizning Namatak. O'rnimdan turdim. Eshik g'iyqillashi bilan Xayriddin uyg'ondi. Og'riyaptimi dedi uyqu aralash xavotirlarim. Yo'q do'stim, yotavering. Tashqari chiqib xarsang chetiga o'tirdim. Salqin shamol esib turibdi. Chigirtkalar mastona nag'ma chaladi. Hammayoq sokin. Bir mahal Xayriddin yonimga kelib o'tirdi. Ozg'in yelkasi bilagimga tegib turibdi. Osmonda yangi oyning oltindek tiniq, nozik o'rog'i yaltiraydi. Hov narida ro'paradagi qat kerib turgan tog'lar g'irashida nur qo'ynida mudrab yotibdi. Gavhar donalaridek yirik-yirik yulduzlar sirli porlaydi. Ana, oltin qosiq. Unisi katta ayiq. Xo'p ana, kunbotar tomonda Zuhro yulduzi miltillab turibdi. Bir vaqtlar Xumsonga, opoq tog'amnikiga borganimda kechasi xuddi shunaqa manzarani ko'rgan edim. Hammasi tanish, hammasi qadrdon va hammasi senga yod. O'sha oy, o'sha yulduzlar dedim o'zimga o'zim. Ammo barchasi begona. Xayriddin kuldi. Yelkalari silkinib ketdi. Shunaqa deng? Hayron bo'lib burilib qaradim. Qiziq, Xayriddin kamdan-kam kular edi. Hozir bo'lsa, yelkalari silkinib-silkinib kulyapti. Begona deng jo'ra dedi hamon kulib. Ular bizga begona emas, biz ularga begonamiz. Keyin to'satdan kulgisi kesildi. Donolar hayotni kuzatirlar jim dedi o'ychanlik bilan. Yozug'imizni qarangki, hayotni idrok etishga ham qo'ymadilar. Bir haftadan keyin baxtimga karvon o'tib qoldi. Post boshlig'i karvonni boshqarib borayotgan kapitandan meni mezzambotga olib borishni iltimos qildi. Navbatdagi ip bilan qaytasan. Qismgacha 50 chaqirimdan ko'p. Bir qo'lim bilan jag'imni changallab, bir qo'limda avtomatim va har safar sumkasini ushlagan go'yi yo'l-yo'lakay inqillab bordim. Qoida shunaqa. Har qanday vaziyatda ham qo'ldan qurolni qo'ymaslik kerak. Tish doktor mendan ham naynov, gavdali yigit ekan. Parmalovchi mashinasini ko'rishim bilan og'riq taqataq qolsa deng. Doktor dombra bo'lib ketgan jag'imni sipalab ko'rdi. Og'zimga yaltiroq temir tiqib tomosha qildi. Bir mahal miyamga birov mix urgandek o'kirib yubordim. Mana dedi doktor ombirga qisilib turgan, yarmi ko'karib ketgan tishimni burnim tagiga tiqishtirib. 3 kun foratilin bilan og'zingni chayib turasan. Batalyonga yetib kelganimda ruxsat etilgan muddat o'tib bo'lgan edi. Bu yog'i ham tushkaga 20 chaqirimcha bor. Tank batalyoni komandiriga shundoq-shundoq deb ahvolni tushuntirdim. Bugun erta yo'lga chiqadigan karvon yo'q dedi kapitan. Mayli, bir yo'lini qilarmiz. 7-chi postdan yana bir soldat bor. Yana bir soldat degani Xayriddin ekan. Ming yil ko'rishmagandek quchoqlashib ketdik. Tishingiz suzukmi dedi yuzimga tikilib. Qutuldim, o'zi ham lombozdek ekan. Ildizi 3 ta. Sizsiz juda siqilib ketdim dedi Xayriddin ma'yuslanib. U postdagilarga pochta olgani kelgan ekan. Menga xat yo'qmi desam, aybdorona bosh chayqadi. Tashvish qilmang jo'ra dedi yupatib. Yanagi safar albatta keladi. Bir zum o'ylanib turdi-da yuzimga tezgina qarab oldi. Post boshlig'i nega ruxsat berganini bilasizmi dedi sirli kulimsirab. Bugun mening tug'ilgan kunim. Qaydadan quchoqlab qutladim. Bir mahal kombat chaqirib qoldi. Zampotexdan iltimos qildim. Senlarni yo'ldan tashlab ketadi. Sochlarga oq oralagan mayor men bilan Xayriddinga qarab qo'ydi-da norozi to'ng'illadi. Qaysi ahmoq bir ekipajdan bir to'la 2 kishiga ruxsat berdi. Biroq kombat bilan olishib o'tirgisi kelmadi shekilli, bizlarga buyurdi. Chiq ikkalangan bortga. Shosha-pisha Ural mashinasiga chiqib oldik. Mashinada yuk yo'q edi hisob. 2 ta tank akkumulyatori, bittasi eski ballon. Rezina g'ildirakka yonma-yon o'tirib gurunglashib ketdik. Bugun Xayriddin har paytdagidan shod edi. Dambadam jilmayib qo'yardi. Xat keldi dedi kulimsirab. Onam tug'ilgan kunim bilan tabriklab suratini yuboribdi. Xuddi shu bugun kelganini qarang. Qani deb qo'l cho'zgan edim, xijolat chekibroq suratni uzatdi. Boshiga guldor ro'mol o'ragan ayol Xayriddinikiga o'xshagan o'ychan ko'zlari bilan mayus termulib turardi. Qiziq, nimasinidir oyimga o'xshatdim. Hamma onalar bir-birlariga o'xshaydi shekilli. Surat orqasiga notekis harflar bilan yozilgan so'zlarga ko'zim tushdi. Allohga topshirdim bolam, o'zingni ehtiyot qil. Negadir mashina to'xtadi. Ikkalamiz barabar o'rnimizdan turib ketdik. Mashinamiz adir tepasida to'xtagan. Pastda, ancha olisda qoya panasidagi muyulishda burbuxayka, ya'ni afxonlarning yuk mashinasini shunaqa deymiz, turar edi. Olisda qontalash ufqda quyosh og'ib boryapti. Qat'iy qoida bor. Afxon mashinalari katta yo'ldan qorong'ida yurishi taqiqlangan. Burbuxaykaning kechga tomon yo'lga chiqqani shubhali ko'ringanmi? Bir chekkada to'xtab turishimi? Har qalay keksa mayor Ural kabinasining zinasida turgancha o'sha tomondan ko'z uzmas edi. Burbuxaykadan 5-10 qadam narida yo'l ustida qora choponli bir odam tik turar, yana bittasi cho'nqayib o'tirardi. Mina qo'yyapti. Xayolimga yashindek urilgan fikrdan seskanib ketdim. Dushmanning kuppa-kunduzi mina qo'yishi aqlga sig'maydigan gap. Lekin ular ham aynan shunaqa, shubhadan xoli payni tanlagan bo'lishi mumkin. Keyingi kunlarda yo'llar kamqatnov bo'lib qolgan. Pastqam joy. Mayor kabinaga o'tirib eshikni qarsillatib yopdi. Hayda! Boyagi odamlar motor ovozini eshitib, shu tomonga qaradi-yu shosha-pisha mashinasiga yugurdi. Ural pastlikka sho'ng'idi. Burbuxayka o'rnidan jadal jilib yurib ketdi. Boyagi joyga yetib kelganimizda yangi kavlangan chuqurga ko'zim tushdi. Xul tuproq qorayib turardi. Mayor kabina derazasidan boshini chiqarib, Burbuxayka tomonga avtomatdan o'q uzdi. Trassalanuvchi o'qlar olovli iz qoldirib uchib borayotgani ko'rinib turar. Bu to'xta degan buyruqni bildirardi. Burbuxayka to'xtash o'rniga shiddat bilan yelib borardi. Xayriddin ikkalamiz avtomatlarga yopishdik. Afg'on mashinasi zum o'tmay tepalik ortiga sho'ng'ib ko'zdan yo'qoldi. Ural qiri ustiga chiqqanida Burbuxayka tag'in ko'rindi. Yo'lning chap tomonida bir chaqirimcha narida qishloq ko'zga tashlanardi. Endi hammasi ayon edi. Duhlar imi-jimida mina qo'yib qorong'i tushmasdan qishloqqa kirib olishni mo'ljallagan. Ertalab hech nima bo'lmagandek yana yo'liga ketaveradi. Mayor o'sha tomonga tag'in o'qizdi. Burbuxayka katta yo'ldan qishloq tomonga burilib, adir tepasiga chiqa boshladi. Ammo 20-30 qadam yurmasdan kechagi yomg'irdan keyin atalas chiqib ketgan loyda tayg'ona-tayg'ona to'xtab qoldi. Kuchani vag'illagancha g'ildiraklardan loy sachratishga tushdi. Bizning mashina ro'pariga kelib to'xtashi bilan Burbuxayka kabinasida avtomat tarilladi. Uraning chap eshigi taraqlab ochilganini eshitdim. Haydovchimiz boshini changallagan ko'yi chinqirgancha kabina zinasiga yiqilganini ko'rdim-u, o'zimni yerga tashladim. Qarasam, yonimda Xayriddin yotibdi. Rangi quv o'chib ketgan. Mayor o'ng eshikdan tushdi. Oqsoqlanib kabina oldiga o'tdi-da, Burbuxaykaga to'xtovsiz o'q usa boshladi. Burbuxayka eshigi ham ochildi. Sallali bir odam loyda tayg'onib tepalikka qocha boshladi. Aniq ko'rib turibman. Duh boshini yelka orasiga tortib, loyda sirg'ana-sirg'ana qochib borar, qo'lida quroli yo'q edi. Yo otishmada quroli ishdan chiqqan, yo avtomat sherigida qolgan. Hozir buni o'ylab o'tirishga vaqt yo'q edi. To'xta, Xayriddinning ovozida hayajon, aniqroq qo'rquv borligini his etdim. To'xta, dedi Xayriddin adir tomonga yugurib. U qandaydir daqiqalar ichida duhga yaqinlashib bordi. Orada 5-6 qadam qoldi. Jon holati ketidan yugurdim. Qo'lingni ko'tar, dedi Xayriddin qichqirib. Duh to'xtadi. Sekin burilib qaradi-da qo'lini ko'tardi. Boshida salla, qop-qora soqoli ko'ksiga tushgan, rangi quv o'chib ketgan edi. Xayriddin hamon yugurib borar, negadir avtomatini o'qtalish o'rniga hadeb bir so'zni takrorlardi. Qo'lingni ko'tar, duh yerga engashgandek bo'ldi. Qo'lida pichoq yaraqladi. Oting Xayriddin, ot, dedim nafasim bo'g'zimga tiqilib. Shunda kutilmagan ish bo'ldi. Duh bir hamla bilan Xayriddinning avtomatini qo'lidan uchirib yubordi. Yetib borganimda Xayriddin chalqanchasiga ag'darila boshlagan edi. Duh uning avtomatga engashganida jag'iga tepdim. Sallasi uchib ketib, taqir boshi yalang'ochlanib qoldi. Qaddini rostlamoqchi edi, yana tepdim. Tomog'idan g'ib borib, qancha bo'g'ib turganim yodimda yo'q. Xirilab og'zidan ko'pik keldi. Tipirchilamay qo'ydi. Shundagina xushim bosh joyiga keldi. Yo'q, xirilayotgan duh emas, Xayriddin ekan. U shundoq yonimda yotar, qontalash ufqqa tikilib qolgan, ko'zlari o'ychan va sokin edi. Nega, dedi ingrab. Men uni otmoqchi emasdim-ku. Og'zidan qon sizib, labining chetidan oqib tusha boshladi. Negadir yo'taldi. Og'zidan varaqlab qon keldi. Xayriddin, do'stim, xungrab yig'lab yubordim. Qandaydir ichki sezgi bilan duh qimirlay boshlaganini his etdim. Ilk qarasam cho'kkalab Xayriddinning yerda yotgan avtomatiga qo'l cho'zyapti. Yoqasidan bo'g'ib silkita boshladim. Nima qilding, maras? Nima qilding, dedim yig'lab. Qo'yib yubor, u ojiz tipirchilab bilagimga osildi. Qo'yib yubor. Shundagidan bir narsa shurimga yetdi. Duh o'zbekcha gapirayotgan edi. Sen dedim g'azabdan qaldirib. Sen o'zbekmisan? Bu ham o'zbek-ku, basharasiga kuchim boricha mush tushirdim. Bu ham musulmon bolasi-ku, it, nima yomonlik qildi senga? Senlar o'zbekmi? Duh yorilgan lablari orasidan qon tupurib tishlarini g'ijirlatdi. Yo'q, senlar o'zbekmas. Senlar musulmon emas. U esdan og'yandek xaxolab kuldi. Senlar sho'ravi. Kim chaqirdi seni bu yoqqa? O'z yurtingni sotib bo'lib, endi Afg'onni ham harom qilmoqchimisan, to'ng'iz? Xayriddin qattiq xirilladi. Bir lahza ko'zim tushib qoldi. Botib borayotgan quyoshdan madad olmoqchi bo'lgandek, o'sha tomonga qo'l cho'zib qaddini rostlashga uringan edi. Yirtilib ketgan kombinzoni ostidan qonga belangan ichaklari qaynab chiqdi. Qorasoqolning ko'kragini mo'ljallab tepkini bosdim. U yotgan joyida bir sapchidi. Tepkini bosib turaverdim. Bosh yanog'i yorilib, miyasining qatig'i sachrab ketganini, go'shtlari suyaklari parcha-parcha bo'lib atrofga otilayotganini ko'rib turardim. Magazindagi yo'qlar tugatish shekilli, avtomatning tarillashi eshitilmay qoldi. Faqat "A, a" degan vahshiy hayqiriq hamon havoni titratar edi. Keyin bilsam, baqirayotgan o'zim ekanman. Bir mahal hamma yoq jimjit bo'lib qoldi. Oyoq qo'limdan mador ketib, Xayriddinning yonboshiga cho'kkaladim. U hamon ufqqa tikilib yotar. Ochiq ko'zlarida hayratmi, iymanishmi, shunga yaqin ifoda muhrlanib qolgan. Ko'm-ko'k o'tlar ostida ichaklari ayqay-chuqas bo'lib cho'zilib yotganidan uyargandek, ularni qorniga qaytib solishga urinayotgandek, nozik barmoqlari bilan changallab olgan edi. Bo'ldi, tankist, bas. Boshimni ko'tarib qarasam, 10 qadamcha narida keksa mayor turibdi. Bosh yalang, oqoralagan sochlari yoyilib chakkasiga tushgan. Tur endi o'g'lim, dedi yig'lab. Burbuxayka kabinasida yana bir duh muk tushib yotar. Yo'l ustida to'xtab qolgan Uralning oynalari chil-chil bo'lib ketgan. Bizning haydovchi qonga belanib, zinada uzala tushgan ko'yi qotib qolgan edi. Zastavaga kelgan zahoti aytgan birinchi gapim shu bo'ldi. Viktor, charsdan ol. Sasha bilan Viktor 3 kungacha Xayriddinning ovqatini to'shagi boshiga keltirib qo'yib yurishdi. Odat shu ekan. Men esa do'stimning ruhiga o'zim bilgancha duoi fotiha o'qidim. Xayriddinning o'rniga boshqa o'qlovchi yuborishdi. Latish bola ekan. Qiziq. Yaxshi yigit edi-ku, negadir hammamiz begona sirab turardik. Keyin bilsam, Xayriddinni butun ekipaj yaxshi ko'rib qolgan ekan. Viktor ham, Sasha ham. Iyun oyi. Xayriyat, bosga boshqa ekipaj yuborib, bizning tankni qismga qaytarish haqida buyruq bo'ldi. Albatta, qism ham jonning huzuri emas. Tez-tez yo'lga chiqish, kolonnalarni himoya qilib, obyektlarga kuzatib qo'yishga to'g'ri keladi. Boshqalarini bilmadim-u, menga tochkada turishdan ko'ra shunisi ko'proq yoqadi. Har qalay, qismda odam ko'p. Kuning tezroq o'tayotganga o'xshaydi. Baribir Xayriddin xayolimdan ketmaydi. Qayoqqa qaramay, ro'paramga kelib mayus jilmayib turaveradi. Urush odamning diydasini qotirib yuboradi deyishadi. Bo'lsa bordir. Ammo kelib-kelib farishtadek beozor yigitning o'lishi. O'ylamay deyman u baribir xayolimga kelaveradi. Ana, es xushini yo'qotib, tilbabash bo'lib qolgan ona temir qutini quchoqlab tot solyapti. Qutichida yotgan qora qosh, qora ko'z o'g'lini ko'rib turgandek. Temir tobut nega bunchalik sovuqligini, formalin hidi qayoqdan kelayotganini o'ylashga holi yo'q. Bilmaydiki, quti ichida jondan Alis bolasining ichak chabag'i ag'darilib yotibdi.